Hrišćanski meridijan.
Pomaže Bog, pratite Hrišćanske meridijane, vesti iz eparhije Šumadijske i ostalih eparhija Srpske pravoslavne crkve za 1. jul, odnosno 18. jun, dan kada Srpska pravoslavna crkva proslavlja i praznuje svetog mučenika Leontija, Ipatija i Teodula. Početak je Petrovskog posta. Sveti mučenik Leontije je bio vojvoda rimski u finikijskom gradu Tripolisu u vreme cara Vespazijana. Rodom iz Jelade, velikotelesan, uzrastom snažan, krepak i hrabar u bitkama. Carski namesnik Adrijan posla jedan odred vojske da uhvate Leontije, jer ovaj Adrijan beše jerosni protivnik i gonitelj hrišćana. Starešina toga odreda Ipatije razbole se usput od ljute treskavice, zbog čega odred moraše da uspori svoj hod. Jedne noći javi se angel Božji Ipatiju i reče mu: "Ako hoćeš zdrav da budeš, uzvikni tri put poput nebesa sa svima tvojim vojnicima: Bože Leontijev, pomozi mi." Svoje viđenje saopšti Ipatije drugovima svojim i svi jednoglasno uzviknuše kako angel posavetova, a Ipatije na jedan put ozdravi. Ovo čudo zadivi sve, a naročito nekog Teodula. Tada Ipatije i Teodul pođu napred pre ostalih vojnika da nađu vojvodu Leontija. Leontije ih primi lepo i ugosti, a kada im izloži svoju veru u Hrista, njihova se srca razgoreše ljubavlju ka Hristu i u tome času oblak sveta spusti se na Ipatije i Teodula i iz oblaka pade rosa na njih. To sam Duh Božiji krstavaše ove obraćene duše, a sveti Leontije u tom času izgovori reči: "U ime Presvete Trojice, Oca i Sina i Svetoga Duha." Opaki Adrijan, saznavši da su Ipatije i Teodul postali hrišćani, naredi da ih bez poštede biju, a potom da im glave sekiram odseku. Tako skončaše ova dva duhovna čeda Leontijeva. Tada Adrijan naloži ljuta istjazanja na Leontije, no Leontije ostane pokolebljiv u veri svojoj svetoj. Celo mu telo ranama pokriše, no on se prilježno Bogu moljaše da ga ne ostavi. Usred najljutih muka javi mu se angel Gospodnji i ohrabri ga i uteši. Najzad povališe mučenika po zemlji i biše ga dotle dok ne predade duh svoj Bogu. Stradanje svetog Leontija gledao je svojim očima neki kir notarije, koji je to sve i zapisao na olovnim pločama i ploče položio u grob mučenika. Časno postrada sveti Leontije, 73. godine. Na Vidovdan 28. juna tekuće godine njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Kragujevački i mitropolit Šumadijski gospodin Jovan, izvoleo je služiti božanstvenu svetu arhijerijsku liturgiju u hramu posvećenom svetom velikomučeniku caru Lazaru Kosovskom povodom hramovne slave. Njegovom visoko preosveštenstvu sasluživali su iguman manastira Denkovca, visokoprepodobni arhimandrit Onufrije, starešin ovog svetog hrama protojeri Stavrofor Milovan Antonijević, arhijerisin namestnik Kragujevački protojeri Stavrofor Rajko Stefanović, starešina hrama Svete Petke u Vinogradima protojeri Stavrofor Dragan Brašanac, arhijerijski namestnik Lepenički protojeri Srećko Zečević, starešina sabornog hrama u Kragujevcu protojeri Dejan Marković, sabrat stare crkve u Kragujevcu protojeri Aleksandar Borota, starešina hrama Svetog Joanikija Devičkog u Bresnici protojeri Saša Antonijević, protođakon Ivan Gašić i đakon Nemanja Stojković. Svoje molitveno učešće u liturgijskom sabranju uzele su i visokoprepodobna igumanija manastira Kalenića mati Nektarija, igumanija manastira Divostina mati Anastasija i sestre manastira Lipara. Nakon pročitanog začala i svetog evanđelja sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva, vernom narodu se, tumačeći pročitane reči svetog pisma, ali govoreći o Kosovskom zavetu, obratio visokoprečasni protojeri Stavrofor, magistar Rajko Stefanović, arhijerejski namesnik Kragujevački, apostrofirajući pritom: "Gospod poručuje svojim apostolima, a preko njih svima nama, da je ljubav osnovno načelo našeg života. Ljubav prema Bogu, ljubav prema drugome čoveku jeste ono na čemu treba da zasnujemo svoj život. Jeste ono po čemu će nas Gospod poznati kao svoje. U isto vreme nas Hristos poučava da će ta ljubav, ukoliko je budemo imali između sebe na jedan paradoksalan način, voditi kroz svet, ali ne na način da će nas svet voleti, već da će nas svet mrzeti. Kosovski zavet, braćo i sestre, nije ništa drugo nego ispunjenje i starog i novog zaveta. Kosovski zavet je u stvari duboko utemeljen u Svetom pismu. Zato i vladika Atanasije govorio da je u besedi u Žiči izgovorenoj 1221. godine na saboru u Žiči u besedi o pravoslavnoj veri začet Kosovski zavet. Ako bismo pogledali i ovlaš pročitali besedu Svetog Save, videli bi da na Sveti Sava poziva na nekoliko stvari. Na prvom mestu to je vera, na drugom mestu to nije bilo kakva vera, to je prava vera. Vera u Boga koji je Sveta Trojica, u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. To je vera u Sina Božjeg, u Boga koji je postao čovek, koji je došao u ovaj svet radi nas i radi našeg spasenja. To je vera koja obuhvata celokupno saborno predanje čitave Vaseljenske crkve. Otuda je Svetosavlje integralno Vaseljensko pravoslavlje. To je vera koja odbacuje svaku jeres i svaki raskol. Na tom temelju sveti knez Lazar je i morao da izgovori i da da onu čuvenu rečenicu: zemaljsko je za malena carstva, a nebesko uvek i doveka. Posle pričešća vernog naroda, zamumne volitve i liturgijskog ophoda oko hrama, njegovo visoko preosveštenstvo je blago izvoleo prerezati slavski kolač koji su u slavu i čast svetog velikomučenika Lazara Kosovskog prineli Ivan Živković i njegovi članovi porodice. Po rezanju slavskog kolača, visoko preosvećeni mitropolit podelio je svoje arhijerejske gramate zahvalnosti i priznanja zaslužnim parohijerima ovog svetog hrama: Deni Radulović, Ivici Mošiću, Saši Stojadinovu i Igoru Šarcu. Nakon tržestvenog liturgijskog slavlja, praznovanje hramovne slave nastavljeno je u sali parohijskog doma u strpezu ljubavi. Nastavljamo sa vestima iz eparhije Šumadinske. Svečanost povodom praznika Vidovdana i ove godine održana je u organizaciji Crkvene opštine Barajevo i Barajevskog centra za kulturu. Tim se branjem otpočelo i ovogodišnje Barajevsko kulturno leto. Veliki broj naroda sa decom okupio se u porti hrama spaljivanja moštiju Svetog Save u Barajevu. Akademija povodom praznika počela je u 20 sati i 30 minuta. Program je otpočeo pesmom Vila sa Košara, koju je izvela vokalna solistkinja Jana Simonović. Prigodnom besedom sabranom narodu obratio se arhijerejski namesnik Beljanički protojerej Stavrofor Vido Milić, koji je istakao istorijski značaj žrtve svetog kneza Lazara i kosovskih junaka i povezao njihove žrtve sa žrtvom Hristovom. Zatim je nastupila glumica Jugoslovenskog dramskog pozorišta Vesna Stanković sa monodramom Lina od kamena tvrđa, koju je napisao Jovan Petrović. Akademija je završena sa još jednim nastupom mlade umetnice Jane Simonović sa pesmama Kosovski Božuri i Vidovdan. Nakon svečanosti usledilo je druženje naroda sa umetnicima i posluženje u parohijskom domu. O odaniju pedesetnice u subotu 29. juna tekuće godine njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop kragujevački mitropolit šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u ćuprijskom selu Mijatovac na Delako od Jagodine. Visoko preosvećenom arhijereju crkvi svetog velikomučenika Georgija sasluživali su visoko prebotovni arhimandriti Jošanički Evtimije i Denkovački Onufrije, protosinđel manastira Svetog Pajsija kod Jagodine Pajsije Ilić, arhijerejski namesnik Belički, visokoprečasni protojerej Aleksandar Gajić, zatim prečasni protođakon Ivan Gašić, časni đakon Delibor Ničiforović, kao i braća Čtecevi sa blagoslovom nošenja orara Pavle Gašić, Uglješa Urošević i Predrag Janković. U slavu svete, jednosušne, životvorne i nerazdeljive trojice, oca i sina i svetoga duha, crkveni hor pri hramu Svetog Save na aerodromu održao je koncert duhovne muzike pod nazivom Slava Bogu za sve. Koncert je održan na Vidovdan u petak 28. juna pred punom salom Knjaževsko-srpskog teatra u Kragujevcu. Naročitu radost i čast ovom horu pričinilo je prisustvo našeg visokopreosvećenog mitropolita, gospodina Jovana. Pod dirigentskom palicom Jereja Ivana Antonijevića na sceni Prvog srpskog teatra smenjivale su se crkvene himne i narode duhovne pesme iz života Svete crkve Gospodnje, posvećene Presvetoj Bogorodici, rođenju Gospoda Isusa Hrista, stradanju njegovom i svetom vaskrsenju. Ovo bogougodno pojanje horista bilo je praćeno trudom posvećenih članova našeg orkestra. U iščekivanju narednog događaja iz nedara naše male zajednice, publika nas je ispratila ozarenih lica i užarenih dlanova. Ako je ikada srpski narod na svom jeziku dao izraza jednom bitnom i velikom delu vere Hristove, on ga je dao ovim rečima: mili Bože, na svemu ti hvala, slava i hvala Gospodu za sve, beleži dirigent ovog hora, otac Ivan Antonijević. Današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani završavamo vestima iz ostalih eparhija Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirij, uputio je čestitku njegovoj svetosti novoizabranom patrijarhu bugarskom gospodinu Danilu sledeće sadržine. Citiram: vaša svetosti, dragi nam u Hristu brate i saslužitelju, u ime sabora arhijereja Srpske pravoslavne crkve i u naše lično ime, bratoljubivo vam upućujemo srdačne čestitke povodom vašeg izbora i stupanju u najsvetiji tron patrijarha bugarskih. Puneća vas celike crkve Hristove, tela njegovog, danas kliče i raduje se zajedno sa klirom i vernim narodom sestrinske nam Bugarske pravoslavne crkve, prepoznajući blagoizvoljenje presvetog duha i satrudništvo otaca arhijerijskog sabora, koji su u liku vaše svetosti prepoznali dostojnog naslednika njegovih bogomudrih predstojatelja, izabravši vas za novog poglavara Bugarske patrijaršije. Vaša svetosti, Božja volja je da svi narodi sveta poznaju onoga koji je pravi put, istina i život i da kroz njega dođu u poznanje istine. Verujući u ove reči, uzdamo se da ćemo, noseći Hristovo breme i blagi jaram, kao predstojatelji zajedničkim snagama, neućutno i bez oklevanja propovedati istinu, svedočeći Evanđelje Hristovo i veru jedne svete, saborne i apostolske crkve, naročito danas kada su na ispitu evanđelski sistemi vrednosti. Molimo se Gospodu našemu Isusu Hristosu da vam podari obilje svoje milosti, pastirske mudrosti i duhovne snage u novom poslušanju za koje vas je Duh Sveti prizvao. S ljubavlju u Hristu Gospodu, patrijarh srpski Porfirije. Preosvećeni episkop Livljanski i episkop Vojni gospodin Dositej, vikar svjatejšajih patrijarha srpskog gospodina Porfirije, u nedelju svetih, svih svetih, 30. juna tekuće godine, sasluživao na sabornoj svetoj liturgiji u manastiru svih svetih u Veriji. Liturgijom je načastvovao visokopreosvećeni mitropolit Laodikijski gospodin Teodor iz Vaseljenske patrijaršije, a sasluživali su i njegovo preosveštenstvo episkop Mađarski gospodin Siluan, visokopreosvećeni mitropolit Zugdudija i Cecija, gospodin Gerasim iz Gruzijske patrijaršije i visokopreosvećeni mitropolit Verijski Pantelejmon. Bogosluženju su prisustvovali preosvećeni episkop Arsenije i preosvećeni episkop Neapoljski Porfirije iz Kiparske crkve. Po završetku božanske liturgije služen je i parastos osnivačima ove svete obitelji. Prethodne večeri u subotu 29. juna u Vimi apostola Pavla u Veriji služena je svečana večernja služba na otvorenom, kojom je završena jubilarna Pavlija u organizaciji Svete apostolske mitropolije Verije, Nause i Kambanije u čast osnivača tamošnje crkve Pavla apostola naroda, kaže se u izveštaju mitropolije. Podsjećamo na samom kraju današnjeg izdanja, od danas 1. jula po novom kalendaru do praznika svetih apostola Petra i Pavla 12. jula traje apostolski ili petrovski post, drugi po redu višednevni post. posvećen je svetim apostolima koji su se posle silaska Svetog Duha, a pre polaska na propoved Svetog Evanđelja, postom i molitvom pripremali za ovu veliku hrišćansku misiju. Početak ovog posta je pokretan jer zavisi od praznika Vaskrsenja Gospoda Isusa Hrista, a njegov završetak je nepokretan, te najkraće može trajati jednu sedmicu i jedan dan, a najduže 6 sedmica. Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. Vi ste na talasima Radija Zlatousti, Crkvenog radija i Eparhije Šumadijske. Do narednog izdanja, ostajte nam s Bogom.